πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, τον φάγαμε και τον Γενάρη. Μπαίνουμε πολύ σταθερά, δεν θα πω αργά, σταθερά προς το Φεβρουάριο κατευθυνόμαστε. Λοιπόν, σας είπα καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με λίγο διαφορετικά τραγούδια, γιατί με το που διάβασα και έμαθα και πολύ λυπήθηκα γι' αυτό και θα σας πω για την είδηση του θανάτου του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη σε ηλικία μόλις 61. Εντάξει, νέος, δεν ήταν δυστυχώς πλήρης ημερών. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος και έξυπνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος για τον οποίο έχω να πω πολλά, παρότι προσωπικά τον γνώριζα ελάχιστα. Κάπως αμέσως λέω, θέλω να έχουμε διαφορετικά τραγούδια, να μπούμε τελείως διαφορετικά. Ένας άνθρωπος που ήξερε όσο ελάχιστη τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, έχει προλάβει να γνωρίσει, να κάνει παρέα, να ψυχογραφήσει, να αναλύσει κάποιους από τους πολύ σημαντικούς παλιούς Έλληνες πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης. Και γενικά είπα ότι το αξίζει πραγματικά να μιλήσουμε και να τιμήσουμε τον δημοσιογράφο Ιάσονα Τριανταφυλλίδη.
Μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω. Σα χελιδονάκι, σα πουλί. Καμαρούλα μια σκαλιά, δύο επιτρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σκαλιά, δίχως και φιλιά.
Ο Τριανταφυλλίδης που έδινε μια πάρα πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και δυστυχώς την έχασε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Είχε μιλήσει πριν από 2 χρόνια. Τότε είχε χρειαστεί νομίζω να υποβληθεί και σε μια χειρουργική επέμβαση. Είχε νοσηλευτεί για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, σχεδόν μισό χρόνο, 5,5 μήνες. Δεν ήξερε, δεν είχε απόλυτη επίγνωση του πόσο σοβαρό ήταν το πρόβλημα υγείας του. Μετά κατάλαβε. Ξέρετε, δεν του το είχαν πει. Για 1 μήνα ήταν διασωληνωμένος. Είχε πει, ήμουν στο νοσοκομείο γιατί είχα πάθει μια ισχυρή πνευμονία λόγω στρεπτόκοκκου. Είχα κάνει εγχείρηση, έμεινε 1 μήνα διασωληνωμένος, αλλά ευτυχώς ζω, κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Δεν θα το έκανα ποτέ θέμα, εννοούσε την υγεία του. Δεν μου αρέσει καθόλου που υπάρχει για τα πάντα τηλεοπτική κάλυψη. Το βρίσκω kitsch. Μην το κάνουμε θέμα. Οι αρρώστιες είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Το θέμα είναι να παραμείνεις όρθιος, να μην σε καταβάλει κάτι ψυχολογικά, γιατί το ψυχολογικό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Συμφορές αμέτρητες. Δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά. Σαν της βροχής της θάλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά. Σαν της βροχής της θάλες. Στεναγμό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ, τον αναστεναγμό μου.
Και γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έτσι ασκούσε μια γοητεία πάνω μου και φυσικά δεν ήμουν μοναδική. Πρώτον, σας είπα ότι είχε ασχοληθεί και ίσως περισσότεροι το γνωρίζετε, αρθρογραφούσε από τη δεκαετία του 80 σε εφημερίδες, σε περιοδικά, είχε πραγματοποιήσει σειρά εκπομπών στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και στο διαδίκτυο πρόσφατα. Είχε γράψει πάρα πολλά βιβλία για τον ελληνικό κινηματογράφο. Είχε συνεργαστεί με καλλιτέχνες, με στάρ όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε δίσκους τους. Είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το musical, το οποίο το αγαπούσε. Ήταν άλλωστε κριτικός κινηματογράφου. Ασχολήθηκε με την τηλεόραση, την οποία και την αγάπησε και στάθηκε απέναντί της. Νομίζω ότι είχε μια σχέση αγάπης μίσους. Είχε έναν ιδιαίτερα ευφύ και καυστικό λόγο, βαθιά γνώση των πραγμάτων και μια ποιότητα. Και κάτι άλλο που είχε ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης και πάντα μου έκανε εντύπωση. Ένιωθα ότι ήταν μια γέφυρα μεταξύ του παλιού και του νέου. Δηλαδή αυτό με τον ελληνικό κινηματογράφο και τις γνώσεις του και την ενασχόλησή του, αλλά και έγινε μέρος της pop κουλτούρας του σήμερα, κάπως ήταν σαν γεφυροποιός αυτών των δύο πραγμάτων. Έτσι τον έβλεπα. Και συνεχώς προσαρμοζόταν σε αυτή την έτσι, νέα κατάσταση με το διαδίκτυο, τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, αλλά και στεκόταν κάπως αμυντικά. Και αυτό τον έκανε ιδιαίτερα γοητευτικό στα μάτια μου.
Ποτίες αναβούνε μες στα δύο του μάτια. Αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
Προσπαθούσα να θυμηθώ όλα τα βιβλία που είχε γράψει, τα οποία είναι δεκάδες, αλλά και τις επανεκδόσεις παλιού υλικού σε CD. από την Αλίκη Φουγιουκλάκη μέχρι την Τζένι Βάνο. Μιλάω για τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, για όσους τώρα ήρθαν στην παρέα μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα. Τώρα είναι μια είδηση της τελευταίας σχετικά στιγμής. Έφυγε σε ηλικία 60, ήταν μόνο 61, και αντιμετώπιζε τα δύο τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά ήταν ενεργός μέχρι τελευταία στιγμή. Είχε τη δική του εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τον είδα στην τηλεόραση πριν από 10 μέρες θα ήταν. Πάντως είχε μπει το 2025, έτσι τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Είχε κάνει και μια παρουσίαση ενός βιβλίου. Ήταν ενεργός μέχρι την τελευταία στιγμή. Και έλεγα για τις επανεκδόσεις αυτού του παλιού και σπάνιου υλικού σε CD από Τζένι Βάνο, Σοφία Βέμπο, Μαρινέλα, Τόλι Βοσκόπουλο. Το σύνολο της μουσικής του Νίκου Μαμαγκάκη για τον κινηματογράφο. Πάρα πολλά επίσης αφιερώματα για την ιστορία του τραγουδιού στο ελληνικό σινεμά. Τα ήξερε αυτά όσο κανένας. Και πάρα πολλές βιογραφίες, ένα είδος πολύ δύσκολο στην Ελλάδα, το οποίο δεν έχει ανθίσει. Ο ίδιος πρωτοπόρησε και καινοτόμησε και σε αυτό. Και επίσης, ποιοι θυμούνται ότι έκανε το πρώτο πρωινό του Μέγκα, λεγόταν Κοκτέιλ. Εντάξει, πάρα πολλές εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, μονογραφίες.
Σου φέρα ψωμί και μέλι και ένα καθαρό σεντόνι. Και το χτύπω απ' την καρδιά. Το χέρι και έχεις φύγει χελιδόνι. Το σιπί κράτος ήδη. Τόση αγάπη και μια θάλασσα ερημιά.
Στην, και πώς το ήθελε τώρα η τύχη, ότι στην τελευταία του συνέντευξη που έγινε έτσι στα μέσα περίπου του Ιανουαρίου, είχε μιλήσει ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης, που αφήνει μια πλούσια παρακαταθήκη. Είχε μιλήσει με πάρα πολύ μεγάλο πάθος για τη σειρά της Έρτη Μαρία που έγινε Κάλλας και είχε αποδώσει φόρο τιμή στην καλλιτεχνική και ιστορική της αξία. Και είχε πει πόσο σπουδαία είναι αυτή η μεταφορά της ζωής της Μαρίας Κάλλας στην μικρή οθόνη. Είχε μιλήσει για την, έτσι, για τη μοναδικότητα της φωνής, την προσωπικότητά της. Ήταν μια ωραία παρέμβαση, ωραία συνέντευξη τελευταία του.
Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Thank you. νύχτα έχει πάρει. Λα ρα 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 ρα.
Σε αυτό το κλίμα, με αυτά τα υπέροχα τραγούδια, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αλλά μην ανησυχείτε, θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα.
Σεβαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω το ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.
Get away from this endless night. light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone off the line. What's on TV?
Είναι ακραία τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη Γαλλία, τη Δυτική Γαλλία. Είναι αντιμέτωπη με μια κακοκαιρία, Ερμίνια τη λένε. Έχει προκαλέσει πρωτοφανείς πλημμύρες στη Ρεν και τις γύρω περιοχές. Το ύψος του νερού, αν δείτε στο διαδίκτυο, νομίζω ότι και τις τηλεοράσεις έτσι το καλύπτουν, έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και 40 χρόνια σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης των ποταμών και το ύψος του νερού έφτασε και τα 50 εκατοστά. Και οι κάτοικοι φυσικά είναι τεράστιες οι ζημιές. Είναι ένα θέαμα σοκαριστικό. Και όλοι λένε ότι με την κλιματική αλλαγή αυτά θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Και μιας και τώρα είπα κλιματική αλλαγή, καταστροφές, παρακολουθούσα το Σαββατοκύριακο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επισκέφτηκε. Μιλάμε για πολύ, έχει ξεκινήσει τρομερά δυναμικά από άποψη τουλάχιστον ενέργειας. Επισκέφτηκε την Καλιφόρνια και την, ειδικά τις περιοχές που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Μαζί με τη Μελάνια μίλησαν με ανθρώπους που έχασαν την περιουσία τους, τα σπίτια τους, ή αναγκάστηκαν να εκενώσουν και έζησαν το φόβο. Και μίλησε και με τους τοπικούς αξιωματούχους. Εκεί να δεις καλά το σοου με τις δηλώσεις στον τύπο να κάθεται ο Ντόναλντ Τραμπ και στα δεξιά του να είναι η δήμαρχος, να της κάνει σχεδόν επίθεση. Ήταν ένα θέαμα που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Αλλά το σημαντικό, το κύριο, ήταν οι απελάσεις. Χιλιάδες απελάσεις μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Μόνο το Σαββατοκυριακό. Σε ένα 48ωρο δηλαδή συνελήφθησαν χιλιάδες στο πλαίσιο μιας... Είναι μια πανεθνική εκστρατεία μαζικών απελάσεων. Οι υπηρεσίες μετανάστευσης κάνουν επιδρομές σε μεγάλες πόλεις, στο Σικάγο, το Μαϊάμι, και προχώρησαν στη σύλληψη 956 ατόμων μόνο την Κυριακή. Είναι περισσότερες από κάθε άλλη μέρα της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευτεί και προεκλογικά να κάνει αυτές τις μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών και φαίνεται αποφασισμένος να κάνει την υπόσχεσή του πράξη. Και αυτό έχει διχάσει τη χώρα, με άλλους να το θεωρούν απαράδεκτο, με άλλους να είναι όχι απλά σύμφωνοι αλλά και ενθουσιασμένοι. Και υπάρχει ένας πολύ έντονος διάλογος, όπως καταλαβαίνετε. Και ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση είναι μια γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, η Κρίστη Νόεμ. η οποία έχει ίδιες απόψεις, επικυρώθηκε και ο διορισμός της πριν από λίγες μέρες ως Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας και θα είναι η άνθρωπος του Τραμπ για τη μετανάστευση και ήταν κυβερνήτρια της Νότιας Δακότας και έχει μιλήσει πολύ για το τι πιστεύει, πώς βλέπει, συμφωνεί απόλυτα. Και είχε χαρακτηρίσει, την είχα παρακολουθήσει, έχει περάσει ένας μήνας. Είχε χαρακτηρίσει τη μετανάστευση στη ΣΥΠΑ η εισβολή. Είχε χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο. Θα σας πω για τη σοκολάτα Ντουμπάι, η οποία πολύ μου με έχει κουράσει και φυσικά δεν χρειάζεται να έχει πάει κανείς στο Ντουμπάι για να την έχει δοκιμάσει, διότι την έχει ο τελευταίος γειτονικός φούρνος, είχε κάτι από σοκολάτα Ντουμπάι. Κάπως την κάναμε το εθνικό μας γλυκό, έγινε μέσα σε 6 μήνες. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για μας. Αλλά διαβάζοντας την ιστορία αυτού του γλυκού, και τέλος πάντων, πώς το φαντάστηκε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και έχει πλουτίσει τώρα, ότι η ίδια δεν το πιστεύει, το σύζυγός της, είναι μια πραγματικά ωραία ιστορία επιχειρηματικότητας από αυτά, από αυτές τις παράλογες που μόνο το πάθος κάποιου υπάρχει και μια ιδέα που κανείς άλλος δεν την έχει φανταστεί. Λοιπόν, ήταν έγκυος, Σάρα Χαμούντα, και για κάποιο λόγο, όπως κάποιες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θέλουν περίεργους συνδυασμούς, αυτή λοιπόν ονειρευόταν αυτό το γλυκό, το αραβικό, κιουνεφέ, με σοκολάτα. Και λέει στον άντρα της, να σου πω, δεν το βρίσκω, θέλω, έλεγε 10 μέρες, θέλω να φάω αυτό το συνδυασμό. Μα δεν υπάρχει. Και ξυπνάει μια μέρα και λέει, θα το φτιάξω εγώ. Θα ξεκινήσω μια επιχείρηση σοκολάτας από το σπίτι της στο Ντουμπάι. Δεν είχε ξαναφτιάξει σοκολάτα, δεν είχε ασχοληθεί με τίποτα, απτόητη, άρχισε να εργάζεται από το σαλόνι της και τα κατάφερε. Γεννήθηκε το εμπορικό σήμα. Έκανε την πατέντα και έφτιαξε μια μπάρα που αποτελείται από ένα κέλυφο σοκολάτας γάλακτος με κρέμα φιστικού και κατά ύφη και είχε κάτι λαμπερές κίτρινες και πράσινες κυλίδες και δεν είχε ιδέα ότι ουσιαστικά αυτό με το παρατσούκλι, ήταν το παρατσούκλι σοκολάτα Ντουμπάι, θα γινόταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό έγινε μέχρι να πετύχουν. Θέλανε να τα παρατήσουν. Στις καλές τους τον πρώτο καιρό πουλούσαν μία μπάρα, μία σοκολάτα τη βδομάδα. Και άρχισε αυτή να δημοσιεύει διάφορα βίντεο στα social media που έδειχνε τη σοκολάτα και άρχισαν οι πωλήσεις να ανεβαίνουν και ξαφνικά προκλήθηκε ένα τσουνάμι που τους έκανε παμπλούτους. Γιατί όποιος έχει Dubai Chocolate, τέλος πάντων αυτό το original τουλάχιστον είναι δικό τους. Και έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να πάνε στο μαγαζί τους, το οποίο πλέον έχει μια ουρά από εδώ μέχρι απέναντι που λέμε.
Center.
Βρέθηκε ένας θησαυρός βρετανικών νομισμάτων, φέρουν την επιγραφή του βασιλιά Κιμβελίνου και αν αναρωτιέστε πότε έζησε και βασίλευσε ο συγκεκριμένος, θα σας πω πριν από 2.000 χρόνια. Και ξέρετε πού ανακαλύφθηκε αυτός ο θησαυρός? Σε ένα χωράφι στην Ολλανδία. Και η θεωρία που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι αφέθηκε από Ρωμαίους στρατιώτες μετά την κατάκτηση της Βρετανίας. 44 χρυσά νομίσματα, γνωστά ως στατήρες, ανακαλύφθηκαν μαζί με 360 ρωμαϊκά νομίσματα από δύο, αυτά είναι τα καλύτερα, ερασιτέχνες αρχαιολόγους. Ξέρετε, αυτούς με τους ανιχνευτές μετάλλων σε ένα χωράφι κοντά στην Ουτρέχτη. Και φέρουν και το όνομα του Κέλτη βασιλιά, ο οποίος βασίλευσε μεταξύ του 5ου μετά Χριστού και του 4ου μετά Χριστού στην Νοτιοανατολική Βρετανία. Τι ωραία! Και διαβάζω για αυτούς τους δύο εραστέχνες αρχαιολόγους που έδωσαν φυσικά τη συνεντεύξη και έλεγαν ότι είναι το όνειρο της ζωής τους, πώς ασχολήθηκαν, πώς παθιάστηκαν με την αρχαιολογία και πώς βρέθηκαν σε αυτό το χωράφι και πώς τα κατάφεραν τελικά. Επειδή μπορεί να βρισκόμαστε στο τέλος, στην εκπνοή του Ιανουάριου, αλλά παραμένουμε στον πρώτο μήνα του χρόνου. Ακόμα είμαστε στην καινούργια αρχή. Δεν έχουμε συνηθίσει το 2025 και γι' αυτό βρισκόμαστε, ίσως κάποιοι από εμάς, όχι όλοι, σε μια φάση με νέες συνήθειες, σαν τα New Year's Resolution που προσπαθούμε να τα κάνουμε μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια κοινή πεποίθηση, πολύ αισιόδοξη και φιλόδοξη, η οποία φαίνεται να καταρρύπτεται. Ποια είναι όμως αυτή? Είναι ότι χρειάζονται μόλις 21 μέρες για να προστεθεί μια νέα συνήθεια, να την κατακτήσουμε, να γίνει δική μας και να ενταχθεί στην καθημερινή μας ρουτίνα. Δηλαδή, να τρώμε κάτι, να βάλουμε το νερό στη ζωή μας, να κόψουμε το τσιγάρο, να βάλουμε την άσκηση. 21 μέρες είναι η περίοδος προσαρμογής και μετά παπ το κατακτάς. Γίνεται σχεδόν συνήθεια, μπαίνει στην καθημερινότητα. Μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας δυστυχώς το διαψεύδει αυτό και λέει ότι οι νέες συνήθειες χρειάζονται περισσότερο χρόνο, περίπου 2 μήνες για να εμπεδωθούν και 1 χρόνο για να κατακτηθούν. Οπότε έτσι πήρε και αυτή η νέα μελέτη, ανέλησε και 20 παλιότερες μελέτες που είχαν δημοσιευτεί μεταξύ του 2008 και το 2023 και ένα ήταν 2.600 συμμετέχοντες και μέτρησαν τη συμπεριφορά τους, πως και έτσι κατάλαβαν ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αυτή τη διαμόρφωση που λέμε των υγιεινών συνηθειών. Οπότε δεν τα παρατάμε, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο στην να κάνουμε.
Baby,
πριν σας αποχαιρετήσω να πω και εγώ κάτι, γιατί το συζητάμε από το πρωί και από χθες. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή για τα Τέμπη την Κυριακή. Είναι ξεκάθαρο ότι το τραύμα είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι μια ανοιχτή πληγή και έχουν περάσει 2 χρόνια, έχει κακοφορμήσει αυτή η ανοιχτή πληγή, έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος και είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες αυτής της χώρας θεωρούν ότι δεν αφορά το ζήτημα αυτό 52 οικογένειες. Είναι κάτι που αφορά όλους μας. Δεν βγαίνουν τόσοι άνθρωποι τακτικά στο δρόμο, άνθρωποι που δεν έχουν ξαναβγεί για άλλα, ούτε για τα μνημόνια. Και νομίζω ότι δεν χρειαζόταν καν κάποιος να πάει στην πλατεία Συντάγματος για να καταλάβει τι γινόταν στο κέντρο. Ήταν ένα πλήθος πάρα πολύ μεγάλο, υπερκομματικό, ετερόκλητη, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές γενιές, διαφορετικές ιδεολογίες, ελάχιστα πανό, ελάχιστες σημαίες, ένας σεβασμός, αυθόρμητη προσέλευση. Και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Αυτό είναι το σχόλιο μου και το κλείνω. Και θα σας καληνυχτήσω, θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και θα ανανεώσω και το ραντεβού μας, αν το θέλετε κι εσείς, για αύριο στις 10 η ώρα, τη συνηθισμένη μας ώρα, στο πρώτο πρόγραμμα, το σπίτι μας. Το σπίτι μας, λοιπόν, αύριο 10 η ώρα, είναι το τι μας ξημερώνει. Ένα καληνύχτα από όλους εδώ εμάς. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική και Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε αύριο. Γεια!
Can't get no credit, can't get a loan. It's hurried at the parties, yes, and over the phones, because it's cellophane city, and everyone knows there's no secret, nothing, and that's how it goes. Cellophane City, try as you may, there's no secret, nothing, it's all on display. He stood in the kitchen, she told him a lie, she left around the 7. Kissed him goodbye. She snuck across the town to a rendezvous bar. Well, he knows who she's with. Yes, and he knows where they are. Because it's cellophane city, and everyone knows there's no secret, nothing. The sepulchre's empty.
Yeah, but all is at peace. We know you're with Magdalene. Yes, and sailing for Greece. Because it's Cellophane City. Never.